Kataluniako ikusentzunezkoen kontseiluak joan den urtarrilan aurkeztu zuen ikusentzunezkoen sektorearen liburu zuria. Kataluniako parlamentak egindako enkarguari erantzun zion horrela. Eta horri buruz hitz egin behar dugu gaurko komunikazioaren tartean eta gaiak gurera ekarri duenari harrera egitera goaz. Gorka Saltzes, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon, Nekanen.
Bueno, liburu zuria esaten dugunean, batzuetan beste gairen batzuekin ere aipatu izan dugulako, gai bati buruzko txosten teknikoa edo izaten da, gehienetan arlo edo sektore bateko egoera deskribatzen duena, eta egoera hori aldatzeko edo beste egoera konkretu batera iristeko, ba, neurriak edo politikak proposatzen dituena, eta Kataluniako kasuan ikusentzunezko sektoreari begira, egin dute hori?
Bai, alaxe da, zuk aipatu duzu hasieran apur bat, ez, baina da, bueno, joan den zera, urtarrilaren bukaeran aurkeztu zuten, parlamentak enkargatutakoa izan da kasu honetan, eta Kataluniako ikusentzunezko kontseiluak egin du. Beraz, bueno, bada ikusentzunezko sektorea regulatzeko, eta bueno, neurri batzuk implementatzeko kaleratu duten txostena, eta bi atal nagusi dituena. Ba, alde batetik sektorearen diagnostikoa egiten du, eta ba, bestetik, bertako komunikabideen egoera indartzeko, proposamen hoiek edo gomendio hoiek jartzen ditu mailaren gainean. Behar bada, Euskal Herriko ikuspegitik txostenaren erakargarritasuna ba, hizkuntzari ematen zaion garrantzian datza. Hasiera-hasieratik agerikoa baita lanaren egientzat industria kultural propioak eta zehazki komunikazio sistema propio lehiakorrak izatea funtsezkoa dela nazio egituraketan aurrera egiteko, ez? Eta testu inguru horretan katalanezko edukien eskaintza biderkatzeari ba garrantzi berezia ematen diot ustute oso ondo enkajatzen duela herrialdeak bizi duen testu inguru orokorrarekin, ezta?
Eta bueno, ba, prozesu nazional bat edo politiko bat ere badutelako abian burujabetzara bidean eta horretarako ikusentzunezkoen sektorearen egitura posible bat ere planteatzen ari direlako.
Bai, garrantzia ematen diote argi dago kontestu politiko generala sekulako bisua daukala liburu zuria idazten dan moduan, ez? Bueno, generalean baita ere azaltzen du zelan azken hamarkadan telebistaren eskaintza asko garitu den, ba, bereziki ordainpeko kate edo plataforma hoiena, ez, sare sozialek eta pantaila berriak irabili dutela ikusentzunezko eduketarako sarbidea eta bueno, eta ondorioz ba aipatzen dute Kataluniako komunikabidek erakartzen duten publizitate inbertsioa 160 jaitsi dela 2007-tik. Horre jakina katalanezko telebistarei ere kalte egin dio eta 2000 urtean audientziaren 126 izatetik, ba 2016an 118 izatera igaro da, ez? Aurren adintartean are kezkagarriagoa da ateratzen duten argazkia, ba 2007-tik 2016ra 125-tik 110 jaitsi da. Beraz, lehiakortasun horrek sekulako eragina eduki du. Eta egoera horri aurre egiteko proposamenen artean liburuak aipatzen ditu ba inbertsio publikoa hastea, target espezifikoei zuzendutako telesailen ekoizpena indartzea, ba eduki hoiek nazioarteko merkatuan kokatuko lituzken ikusentzunezko produktuen plataforma da sortzea, eta oso kuriosoa da, ez azken finean proposatzen dutena, eta hala, hitzez hitz esaten dute gutxi gora bera da, Netflix publiko katalan bat sortzea, telesaiak ba, nazioartean saltzeko, ezta? Bueno, horretaz aparte, aurre eta gazten adintarteari garrantzi handia ematen diote, estrategikotzat jotzea oso garrantzitsua izango litzatekeela uste dute, eta horretaz aparte, kiroletako edukia katalanez egoteari ere, ba bueno, gomendio hori egiten dute, ez garrantzia ematen diote horri. Hori telebistaren aldetik, irratiaren aldetik berriz, ba argazkia pixkat hobea, ez? 4 milioi katalanek entzuten dute irratia, eta 3 milioi pasatxok katalanezko saioren bat entzuten du, ez? Bueno, beste hainbat esparrutan proposamen mamitxoak egiten ditu, ba, esaterako lurreko telebista digitalaren lurralde esparruak berrantolatzeko proposamen bat, baina, bueno, nik batez ere nabarmendu nahi dut, aipatu dituen audientzia datuen iturria, ez, askotan hitz egin baitutan eta hemen, euskarazko komunikabideen kontsuma ikuspegi propio batetik aztertuko duen audientzia neurketa hoien beharraz, ez? Eta alde horretatik, ba, Kontseil del Audiovisualek lau hilean behin argitaratzen duen buletina ba, ezinbesteko referentea da, ez? Ba, izan ere, Kataluniako irrati, telebista eta interneteko kontsumoa aztertzen du, katen lurralde banaketari eta fizioaren ekoizpen kostuei erreparatzen saiolarik, ez? Lehen ere aipatu fizioa, baina eske hemen badago gauza bat oso deigarria dena eta erakusten duena ze punturaino txertatzen da ez Kataluniako prozesu honetan ze esaten du, ba bueno, alderatzen du HBOko telesail handiek eta TV3eko telesail izarra dena, gaur egun Merli izeneko telesaia, ba, zenbat kostatzen diren kapitulo bakoitzeko, ez? Baina horretaz aparte, Kataluniarekin parekagarriagoak diren herrialdetako telesaiekin ere, edo herrialdetako, bueno, tamaina horretako herrialdetakoekin alderatzen doa, adibidez, ba, Danimarkako Borgenekin, ez? Bueno, berriz ere Katalunia ez herrialdeekin konparatu halko litzatekeen independente izango balitz eta ikusten da ikuspegi hori badagoela, ez? Eta bueno, azken finean da gertutasun horrek ez Katalunia gurekin partekatzen duen errealitateak eta txostenek daukaten ikuspegi autozentratu hori, propio hori, ba, uste dut ezinbesteko abiakatzen dituela Euskal Herriti gure ikusentzunezko sektorearen diagnostikoak nola egin nahi ditugun pentsatzeko orduan, ba, beti begiratu beharko geniokela Kataluniako eredu honi, ezta.
Bueno, beraz, baliatzeko modukoa izan daiteke, kaso aipatzen dugun, bueno, komponente horregatik, burujabetzarako bidean, edo prozesu independentista baten bidean urratsak egiten ari direlako, eta haueten gabe presente dagoelako, aurrera begirako, ikusentzunezkoen sektore hori egituratzera begira. Ez dakit ispilu efektua bilatzerako orduan, gurera etorrita, Euskal ikusentzunezkoen sektoreari begira jarrita, zeikas gaizelezio ekarrote dezakegun gorka.
Bueno, komplikatu da, beti ere kontutan hartu behar dugulako katalana dela mundu mailan egoerarik onenean dagoen hizkuntza gutxituaz. Eta beraz batzutan Kataluniako lezioak ateratzen saiatzen garenean gure argazkia, gure guk ispiluan edo argazki horretan nahiko itxusi ateratzen gara, baina kontutan hartu behar dugu zein den hango egoera demografikoki daukan pisua eta herrialdeak ekonomikoki daukan indarra, baina alata guztiz ere, nahiz eta ezingo dugun Katalunia sortzen dituen egitura maila hoietara, bazi horrenik pentsatu nahiko genituzkeenak han begiratu beharko ditugu, ez, eta ikusentzunezko sektoraren erregulazioan eta audientzien neurketan bai patu ditugun adibidea jo, ba argi eta garbi oso baliagarriak dira.
Baliagarria direna gurean ere asko ari derelako osnartzen Euskal Esparru komunikatibo baten beharraz, ikusentzunezkoen sektorearena izango litzateke puntuetako bat, eta, bueno, nondik tira egin badaukagula esango dugu, urtarrilean maieran Katalunian aurkeztutako liburu zuri horretan jaso diren proposamenei erreparatuta. Hoi etxek aipatuta, bestari gehitzeko orka?
Bai, badaukat gauzatxo bat aipatzeko bukatzeko, bueno, ikergazte 2017-i buruz hitz egin nahi nuen, apur baten, ze agian jakingo duzu, Udako Euskal Unibertsitateak bi urtean behin antolatzen duen kongresua dela ikergazte, ba, Euskal Ikerrelari gazteen zientzia ekoizpena ezagutzera ematea, eta ikerlarien arteko harremana estutzea helburu duena, eta, bueno, ba, aurten Iruñan izango da, maiatzaren 10-12 eta maiatzaren 11 errota digital elkarteko kideok tailerra antolatu dugu ingurune digitalaren inguruko ikerketak disiplinanistasunaren ikuspegitik sarea egiten, hori da bere izena, eta bertan ba kongresuaren espirituarekin bat ba ingurune digitalari buruz ikertzen ari diren gazteak bildu nahi ditugu, mastera mailerako lanak edo doktoregotesia egiten ari diren gazteak hain zuzen ere, ba, elkarren artean harremanetan jarri daitezen, gai honen inguruan ego eta egin dezagun guztion artean, eta ba, bueno, errotak ideok pixkat gidatu, eta ez, Zabilan Davidea, Koldo Diaz eta Irurok planteatuko ditugun galderen edo puntuen bidez egingo dugu eta hori, eta ondorioak Eusko Ikaskuntzako kultura eta identitatea lantaldeak lantaldea prestatzen ari den liburuan argitaratzeko aukera zabalik egongo da, eta, bueno, ba, beste, gabe, saioak hiru ordu irango duela, kafea eta garabardoak eukiko ditugula, eta informazio gehiagorako, ba, joan daitela, junda dira jendea, pues, irubebikoitz.eu.eus/ikergaztera, edo Twitterren, ba, errota digitala profilera, besterik gabe, ea jendea animatzen zegun.
Hori da, moa jaurtzita geratzen da, tentazio puntua bintza jarri duzu mai gainean. Ba, Gorka Saltzes, mil esker, gurera batu eta Katalunian egiten ari diren bideak gurean izan dezakeen edo izatea nahiko genuken ispilu efektuari buruzkoak ekarri izanagatik eta ikergazteko deialdi hori plazaratu izanagatik ere. Segi ondo eta hurrengora arte.
Vale, mi esker zuri, hurren arte.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.